Areena.
Politiikka Radio.
Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset varoittivat ääri-islamistisen terrori-iskun ilmeisestä vaarasta ennen Moskovan iskua. Silti Vladimir Putinilta kului pari päivää kertoa julkisuuteen konserttitaloon iskeneiden terroristien olevan radikaaleja islamisteja. Eikö sisäinen uhka terrorismista istu Kremlin pelikirjaan vai miksi Putin kytkii Moskovan iskun Ukrainaan? Onko Venäjästä tullut islamistisen terrorismin ykköskohde uusi pyhän sodan rintama? Tämä on Politiikka-radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka-radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon, ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki.
Kiitos kutsusta.
Kuten tiedämme, niin ääri-islamistinen ISIS-K ilmoittautui heti miten Moskovan tuhoisan terroriskun tekijäksi. Olli, muistatko, kuinka monen kerta tämä on sinun urallasi, kun joudut seuraamaan, mitä ilmeisimmin ääri-islamistista terrori-iskua ja sen jälkiselvittelyä?
Kyllähän tässä mennä vuosina näitä on ollut todella useita Euroopassa silloin, kun kalifaatti oli voimissaan, kalifaatti siis Irakin ja Syyrian alueella. Sitten ISIS-K on toimet Afganistanin maaperällä ja näitä on ollut ihan tässä lähiaikoina myöskin jo Iranissa, muun muassa tässä Kermanin kaupungissa ihan tuossa tammikuussa ja sitten nyt tämä Moskovan isku. Eli kyllä ISIS ja sen tämmöiset paikalliset läänitykset tässä tapauksessa ISIS-K on voimissaan. Niin ja sitten pitää niin kuin sekin tuoda esille, että myös tuolla Afrikan mantereella Sahelin alueella on myös tämmöisiä ISIKsen paikallisia affiliaatteja tai siis läänityksiä. Että ISIS on, vaikka kalifaatti romahti, niin se on kuitenkin voimissaan sen eri reinkarnaatioissa aika monessa paikassa maailmalla.
No, luetko itse tämän 2000-luvun ajan ylipäänsä tällaiseksi suureksi islamistisen terrorismin ajanjaksoksi sellaisena vai onko tässä jonkinnäköistä dynamiikkaa eri vuosina?
Joo, kyllähän tässä on vähän tämmöistä aaltoliikettä, että toki se 2000-luku, 2010-luku oli niin kuin hyvin, hyvin vahvaa sellaista radikaali-islamistisen liikehdinnän aikakautta, mutta kyllä se jatkuu edelleen. Ja tässä on itse asiassa, jos vähän taustuttaa tätä niin kuin geopolitiikkaa ja niin kuin maailmanpolitiikkaa isossa mittakaavassa, niin me elettiin tässä vielä joku vuosi sitten tämmöisen yksinapaisen maailmanjärjestyksen aikakautta, joka tarkoitti sitä, että Yhdysvallat ja liittolaiset, mutta tietenkin Yhdysvallat oli se johtava hegemonia maailmassa. Nyt ollaan siirrytty, tämä on vielä vähän niin sanotusti vaiheessa, yksinapaisesta maailmasta kohti moninapaista maailmaa, joka tarkoittaa, että Kiina, Venäjä, myöskin muut nousevat mahdit, Turkki, Intia, Saudi-Arabia esimerkkeinä, haastavat Yhdysvaltain hegemoniaa. Ja tästä seuraa sitten, että myöskin radikaali-islamistisen terrorin niin kuin mielenkiinto ja kohteet myös muuntuvat. Eli siitä tulee niin kuin moninaisempaa, että enää se Yhdysvallat ja länsi, mutta nyt Yhdysvallat tässä ei olekaan enää se lainausmerkeissä suuri saatana radikaali-islamistisen ideologian ja toimijoiden silmissä, vaan on muitakin toimijoita.
Tässä tapauksessa Venäjä.
Tässä tapauksessa liittyen tietenkin tähän muutama päivä sitten tapahtuneeseen iskuun, niin juurikin Venäjä.
Joo. No Yhdysvaltain tiedusteluviranomaiset varoittivat hyvissä ajoin ääri-islamistisen terrori-iskun ilmeisestä vaarasta Venäjällä ja Moskovassa. Samoin Iso-Britannian ja Ranskan tiedusteluviranomaiset ovat kertoneet, että tämä konserttitalo on tehty isku, niin olisi ISIKsen käsialaa. Silti Venäjän presidentti Putinilta kului pari päivää kertoa julkisuuteen konserttitalon iskeneiden terroristien olevan radikaaleja islamisteja. Ja erityisesti Kremlin puheet Ukrainasta ovat hämmentäneet ja hämärtäneet kaikkea sitä, mitä tästä iskusta on haluttu Venäjän johdon toimesta sanoa julkisuuteen. Mutta Olli, mitä nämä kuvat konserttitalossa sarjatulta laukuvista iskiöistä sinulle kertovat tästä iskun luonteesta, sen tekijöistä ja sitten sen yhtymäkohdista juuri tähän ääri-islamistiseen terroriin?
Ensin haluan vähän luonnehtia ennen kuin mennään tuohon noihin iskiöihin, niin haluan luonnehtia sitä, että minkä takia Putin dissasi Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaisten varoitukset siitä, että on jotain kehittymässä Venäjän maaperällä. Niin sehän on itse asiassa Putinin näkökulmasta aika pelottavaa, että hänen päävastustajansa Yhdysvaltain viranomaiset tiedusteluelimet tietävät, mitä tsaarin lainausmerkeissä tontilla tapahtuu. Niin sehän on itse asiassa huolestuttava Putinin näkökulmasta, että hei, hetkonen, läntiset tiedustelupalvelut, tässä tapauksessa CIA ei tietää, mitä hänen tontillaan tapahtuu, niin ei ole mikään ihme, että Putin sitten dissasi ja jotain televisiopuheessaan sanoi, että tämä on niin kuin lännen Yhdysvaltojen niin kuin yritys luoda epäjärjestystä Venäjälle. Mitä tämä isku sitten kertoo? No se kertoo siitä, että tämä Venäjä, me ollaan totuttu näkemään Venäjä tämmöisenä massiivisena kontrollikoneistona, jossa niin kuin turvallisuuselimet tarkkailevat kaikkia ihmisiä, jotka siellä elävät ja toimivat, niin herää tietenkin kysymyksiä, että miten tämmöinen massiivinen isku pääsi tapahtumaan ihan siinä niin kuin kuitenkin Moskovan keskustassa ja missä takuu varmasti on niin kuin turvallisuuselimiä, poliiseja, tiedustelua, FSBtä, mitä onkaan, niin heidän NS-valvovien silmien alla, niin kyllähän se on niin kuin aika myöskin nöyryyttävää ja tavallaan paljastaa, että jälleen kerran tsaarilla ei ole vaatteita. Senhän me tiedetään, että tsaarilla ei ollut vaatteita pitkään aikaa, jos käytän nyt kielikuvaa siitä, että hän on itse asiassa hyvin heikko.
Eli se on hyvin ymmärrettävää tässä valossa nämä hyvin epäselvät, hämärät ja myöskin tarkoituksellisen hämärtävät lausunnot, joita sekä Kremlistä että suoraan myöskin Putinin suulla on annettu julkisuuteen.
Juurikin näin. Ja joo, itse asiassa tartun vielä tähän täysin absurdiin, aivan niin kuin surrealistiseen ja päättömään käytän sanaa tuubaan, jota Kremlinistä tulee, että ajatus, että Ukraina olisi jotenkin niin kuin syyllinen tähän. No Putinhan tuossa ekaksi ei suostunut niin kuin edes niin kuin tunnustamaan, että ISIS-K olisi mahdollisesti tekijä. Nyt on tullut siihen, että ISIS-K on niin kuin tekijä, mutta sitten niin kuin seuraava kysymys, että kuka tilasi tämän? Mm-hmm. Tämähän on nyt tämä uusi twisti tai narratiivi sitten Putinin suusta. Ja sehän on aivan käsittämätöntä, koska Ukraina ja sitten siis Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja se, mitä tapahtuu Ukrainassa ja sitten radikaali-islamistinen liikehdintä, ne on kaksi aivan eri todellisuutta. Niillä on mitään yhtymäkohtia, edes maantieteellisestä ei mitenkään. Niin se on jälleen kerran Venäjälle niin tyypillinen tapa kääntää katse ja syyttää kaikkia muita tässä tapauksessa Ukrainaan heidän omista sisäisistä ongelmistaan, että se on niin kuin, että katsoisivat peiliin ja itse asiassa Venäjän ulkopolitiikkaa kun seuraa, niin voi itse asiassa aina, se on motto, että mitä ikinä he syyttävät muiden tekevän, niin he ovat itse asiassa, he puhuvat itsestään, että he puhuvat neonatseista ja muita, he ovat itse neonatseja.
No onko tämä asia sinulle tästä ilmeisestä propagandasumusta huolimatta niin kristallin kirkas ja selvä, että mitä tapahtui Moskovan konserttitalossa ja ketkä sen tekijät ovat?
Ei todellakaan. Tämä on hyvin niin kuin sumea, usvainen kuva. Että ensinnäkin, ketä nämä kiinni otetut ja syytetyt tarkalleen ottaen ovat? Minä en usko siihen, että me koskaan täällä lännessä saamme tietää lopullista totuutta. He ovat melko todennäköisesti, ja sen kyllä uskon, että keski-aasialaisia, todennäköisesti tajikkeja. Ja tässä on taustalla se, että tajikkeja on päätynyt vierastaistelijoina myös ISIS-K:n riveihin tuolla Afganistanin ja Pakistanin rajaseudulla. Voidaan siitä puhua kohta enemmän tästä ISIS-K:n yhteydestä Afganistanin, mutta tajikkeja on päätynyt myöskin siis aikoinaan kalifaatin riveihin Syyriaan ja Irakiin. Eli kyllä siitä on niin kuin objektiivista näyttöä, että tajikkeja on päätynyt näihin terroriiskujen tekijöiksi. Mutta sitten kysymys on edelleen se, että onko mahdollista, että ensinnäkin tosiaan kun mitä tapahtuu niin sanotusti venäläisen turvallisuuskoneiston lainausmerkeissä valvovien silmien alla, ja sitten he saatiin aika nopeasti kiinni, muka jostain kaukaa olivat muka matkalla
Ukrainaan.
Tai sitten Lukashenkohan sanoi, että ne oli itse asiassa matkalla Valko-Venäjälle, että siinäkään Putinin puudeli Lukashenko ei niin kuin itse asiassa nyt ihan Kremlinin pelikirjaa ole lukenut loppuun. Että siinäkin tulee mielenkiintoista sisäistä ristiriitaa. Anyways, eli sitten kysymys kuuluu, että onko mahdollista, että on siellä käyty hakea jostain Raksalta 4 kaveria keski-aasialaisia tajikkeja ja vedetty niin sanotusti oikein kunnolla pataan, kidutettu ja hakattu ja sitten, koska syyllinenhän täytyy löytyä jostain, jostain piti löytää välittömästi ja nopeasti kyllä syyllinen. Minä en niin kuin todellakaan usko mitään, mitä Venäjän valheiden verkko tuuttaa maailmalle. Et me emme niin kuin ihan tarkalleen ottaen tiedä, että ketä tarkalleen ottaen nämä kaverit ovat. Et siinä tarvittaisiin tämmöistä riippumatonta tutkintaa. Ehkä Bellingcat, jos ovat tehneet analyysejä, niin jossain vaiheessa sitten tulee lisätietoa tästä.
No Venäjän viranomaiset ovat kertoneet, että tässä on siis vangittu 7 terroriskusta epäiltyä tämän 4 aiemmin oikeuden eteen erittäin vakavasti pahoinpideltyinä ja mahdollisesti kidutettuina tuotujen epäiltyjen lisäksi, niin Venäjän viranomaiset ovat kertoneet, että nämä epäilyt ovat Venäjällä asuneita Tadžikistanin kansalaisia. Siitäkin huolimatta, että Keski-Aasiassa sijaitseva Tadžikistan on kiistänyt, että tekijät olisivat maan kansalaisia ja että uusin epäilty tähän vyyhtyyn liittyen olisi kotoisin Kirgisiasta, Osin kaupungista, joka sijaitsee lähellä Kirgisian ja Uzbekistanin rajaa ja että tällä vangitulla epäilyllä olisi myös Venäjän kansalaisuus. Niin jos nyt sitten ajattelemme tämän islamistisen terrorismin suhdetta Venäjään, niin mitä näistä julkaisuista tiedoista, näistä tekijöistä, heidän profiileistaan, niin voi päätellä, tai mitä ne kertovat?
Se, että he todennäköisesti ovat siis tajikkeja, mahdollisesti joku kirgisi, niin siinä on taustalla se, että Tadžikistan oli jo siis Neuvostoliiton aikana köyhin tasavalta. Se on tänä päivänä hyvin köyhä maa Tadžikistan ja sen suurin vientituote on nuoret miehet, jotka on siirtotyöläisinä sekä laillisesti että laittomana miljoonittain päätyneet Venäjän suurkaupunkeihin erilaisiin rakennus- ja muihin niin kuin raskaan työn tekijöiksi. Muistan siitä jo vuosia sitten, olin Dushanbessa virkamatkalla Tadžikistanissa ja lentokentällä katsoin tahansa, siinä oli Moskovan koneeseen niin kuin pitkä jono nuoria miehiä lähdössä siirtotyöläisiksi. Se on tämä, Tadžikistanhan on itse asiassa aika tavalla niin kuin Putinin ja Venäjän suhteessa myötämielinen maa ja siellä tämä diktaattori, mikä sen nimin taas on, Rahmon, en muista nyt tarkkaan nimeänsä, niin on pyrkinyt säilyttämään yhteiskuntarauhaa maan sisällä siten, että nuoret miehet niin kuin töihin Venäjälle ja sillä sitten lähettävät tulojaan perheilleen ja näin Tadžikistan myös saa varoja. Et siinä on tämmöinen yhteys, että mitä mä nyt tässä yritän sanoa, että siinä on niin kuin sitä alustaa olemassa paljonkin näistä keski-aasialaisista tässä tapauksessa tajikeista, jotka on niin kuin Venäjällä töissä.
Eli Venäjällä on paljon tajikkeja.
On ihan miljoonittain. Ja tämä on muuten huolestuttava piirre nyt tietenkin tavallisten ihan työtä tekevien rehellisten tajikkejen kannalta, jotka on Venäjällä nyt töissä, että siellä ounastelen, että siellä on xenofobia näitä kohtaan nousee ja varmaan tulee niin kuin erilaisia ikäviä tekoja täysin syyttömiin tajikkeihin, jotka vaan yrittävät tehdä töitä ja saada rahaa ja lähettää varojaan kotia.
Niin, tässähän on noussut esiin se, että Venäjä rupesi rajoittamaan siirtotyöläisten määrää tai esimerkiksi Tadžikistanista Venäjälle tulevien työläisten määrää. Miten arvioit, että jos puhutaan, nämähän ovat muslimimaita ja kirgisit ja Tadžikistanit ovat kaikki muslimeja, erittäin köyhiä maita, niin miten arvelet sitä, että onko Venäjällä mahdollisuutta tai kuinka suuri riski on ryhtyä rajoittamaan tätä Venäjälle kohdistuvaa maahantuloa näistä maista, siis siinä mielessä, että saattaisiko se kenties sitten radikalisoida tätä yhteiskunnallista kehitystä kyseisissä maissa entistä enemmän. Niin, ja olla sitä kautta suurempi uhka sitten Venäjälle taas jälleen niin, kerran.
Kuten sanoin justiinsa, tämä Tadžikistanin tapaus on hyvä esimerkki siitä, että on sikäläisen niin kuin regiimi on pyrkinyt ostamaan sitä yhteiskuntarauhaa oman maansa sisällä lähettämällä niin kuin nuoria miehiä töihin ja saamaan sitä kautta sitten Venäjälle ja saamaan sitä kautta tuloja. Et kyllä siinä semmoinen elementti on, että jos kiristetään ruuvia Venäjälle, mitä tulee näihin maahanmuuttajiin, niin kyllähän se niin kuin siitä sitten jonkun ajan kuluessa poikia ongelmia. Herää kysymys, ja tämän teeman asiantuntija minä en ole, mutta Venäjällähän on niin kuin aikamoinen työvoimapula, että he tarvitsevat näitä keski-aasialaisia työläisiä tekemään nimenomaan likaisia töitä, varsinkin kun Venäjä nyt lähettää omia nuoria miehiään tapettavaksi Ukrainaan.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki ja perkaamme Moskovan terrori-iskua. No, ääri-islamistisen Taleban-liikkeen sisäinen hierarkia johto, niin se on ollut perinteisesti tällainen hyvin tarkoin varjeltu salaisuus. Mutta se, mikä tiedetään, on se, että moni Taleban-liikkeen korkeista vaikuttajista, otetaan esimerkiksi vaikkapa taannoin vetäytymissopimusta Yhdysvaltain kanssa laatinut liikkeen perustajajäsen Abdul Ghani Baradar, niin hän muun muassa toimii jo sodassa Neuvostoliittoa vastaan Afganistanissa. Mutta Olli Ruohomäki, kysymys kuuluu, mitä ISIS-K:sta tiedetään?
Joo, ISIS-K, se on, tulee sanasta ISIS-Khorasan, ja Khorasanhan viittaa keskiaikaan tämmöiseen alueeseen, joka kattoi silloisen Persian valtakunnan itäisen osan, eli nykyistä itäistä Irania, Afganistanin, Turkmenistanin, osan Tadžikistanista. Ja Khorasan, se taitaa tarkoittaa, että sieltä paikka, josta aurinko nousee, mutta se mennään niin kuin tuonne keskiaikaan. Ja ISIS-K oli tosiaan tämmöinen, se ilmaantui tuonne Pakistanin ja Afganistanin rajaseudulle, Nangaharin ja Kunarin lääniin 2014 lopulla 2015 vaihteessa. Ja se liittyi siihen, että kun kalifaatti Irakin ja Syyrian alueella oli voimissaan, niin kalifaatin nämä strategiset ajattelijat halusivat niin kuin tietenkin rakentaa maailmanlaajuista kalifaattia ja pyrkivät niin kuin edistämään ajatusta, että rakennetaan tämmöisiä läänityksiä. Vilajat tarkoittaa läänitystä, se vilajat tulee Ottomaanien imperiumin aikakaudesta. Tässä on niin paljon historiallisia kerroksia, mutta joka tapauksessa läänitykseen tuonne Afganistanin, Pakistanin rajaseudulla Khorasanin, jonka se niin kuin, siinä oli kytkös todellakin tähän emoliikkeeseen Isikseen. Ja ketä tänne ISIS-Khorasanin leipiin päätyi, niin siellä oli erilaisia vierastaistelijoita Syyriasta, Irakista, Pohjois-Afrikasta, tšetšeenejä, Kaukasukselta, myöskin uzbekkeja, tajikkeja, afgaaneja, jotka olivat Talibanien riveissä taistelleet, mutta olivat vähän niin kuin pettyneet, että Taliban ei ollut tarpeeksi radikaali, ja sitten myös pakistanilaisia. Eli aikamoinen tämmöinen sekamelska erilaisia toimijoita, ja se on heti alkumetreillä, että Taliban otti yhteen verisesti ISIS-K:n kanssa, koska Taliban sillä ei ollut eikä ole edelleenkään tämmöistä niin kuin maailmanlaajuista tavoitetta rakentaa mitään kalifaattia. He olivat kiinnostuneita emiraatin rakentamisesta. Nämä on kaksi eri asiaa. Emiraatti on niin kuin maantieteellisesti rajattu alue, eli Afganistanin emiraatti, Talibanien sellainen, ja sitten kalifaatti on tämmöinen maailmanlaajuisempi projekti. Yhtä kaikki Taliban katsoi, että nämä on tämmöisiä tunkeutuja heidän tontilleen. Ottivat yhteen ja ovat ottaneet yhteen ihan tähän päivään saakka. Ja tämä onkin mielenkiintoinen juttu, kun Talibanien ja läntisen maailman niin kuin intressit yhtenevät. Eli sekä läntinen maailma että Taliban katsoo, että ISIS-K on itse asiassa eksistentiaalinen uhka ja se pitää niin kuin tuhota ja hävittää. Tämä on mielenkiintoinen yhtymäkohta, ottaen huomioon, että tässä vielä 20 vuotta länsi taisteli Talibania vastaan. Mainitsit tuon Baradarin ja monet muut Talibanin johtohahmot, niin hehän olivat mujahadiineja, jotka taistelivat puna-armeijaa vastaan 80-luvulla. Että siinä on tämmöisiä yhtymäkohtia sitten.
No ISIS-K, siis se on siis sunni-islamistinen äärijärjestö sanan varsinaisessa merkityksessä. Ja kuten totesit, taistelut myös Talibania vastaan, myös Al-Qaidaa vastaan. Niin onko tässä ISIS-K ikään kuin uskonkappaleissa tai toiminnassa jotain sellaista, joka nostaa erityisesti Venäjän sen kohteeksi?
Joo. Aloitettiin tämä keskustelu siitä, että ollaan siirrytty tämmöistä yksinapaisesta maailmanjärjestyksestä kohti moninapaista maailmanjärjestystä. Ja Venäjä tässä on yksi itse asiassa keskeinen. Itse asiassa tänä päivänä suurempi ja merkityksellisempi kohde ISIS-koolle kuin Yhdysvallat ja länsi. Ja siinä on muutamia asioita, jotka pitää avata. Eli ensinnäkin tietenkin puna-armeijan toimet Afganistanissa on herättänyt, ja siellä on sitä kaunaa niiltä ajoilta, mutta tai lähempää historiaa erityisesti tietenkin Venäjän tuki Bashar al-Assadille Syyriassa, erittäin brutaalin ottein toimiva diktaattori, ja itse asiassa Bashar al-Assad ei olisi tänä päivänä minun tulkintani mukaan vallassa, ellei venäläiset olivat antaneet hänelle aseellista tukea ja nimenomaan ilmatukea. Muistetaan nämä taistelut Aleppossa ja tynnyripommit ja todella niin kuin raaka toiminta Syyriassa. Sitten myöskin se, että Venäjä tukee Irania. Iran on myös ISIS-K:n vihollinen. Mä mainitsin tuossa tammikuun alussa, oli Kermanin kaupungissa Iranissa isku, ja se oli ISIS-K:n tekemä, 94 kuolonuhria muistaakseni. Eli se, että Venäjä tukee niin kuin näitä, siis sekä Syyriaa, Assadia, että Irania, Shioja, niin se myös on niin kuin tämmöinen uskon kappale, jolla ISIS-K oikeuttaa toimia näitä hallintoja vastaan, ja sitä kautta sitten Venäjä, joka tukee. Ja muistetaan, niin ISIS-isiksen aikana, kun kalifaatti kukoisti niin Irakissa Syyriassa, niin shiiat olivat itse asiassa pahempia vihollisia kuin kristityt tai juutalaiset konsanaan niin kuin ISIS:n ajattelumaailmassa. Ja sitten ei voi olla mainitsematta tietenkään kaikki ne toimet, mitä Venäjä teki Tšetšeniassa. Kaksi sotaa siellä, erittäin brutaalia. Muistetaan historiasta, kun Groznin kaupunkiin tykistötulella niin kuin pistettiin matalaksi, ja kyllä siellä on paljon kerrosta niin kuin sitä vihaa, joka on kytenyt. Ja ISIS-K:n kaltaiset toimijat tietenkin niin kuin sit osaa niin kuin omassa propagandassaan nostaa nämä asiat esille ja käyttää sitä sitten vaikuttimina.
No, kuten tiedämme, niin siis ISIS-hän on käynyt pyhää sotaansa myös länttä vastaan. Mutta jos nyt ajatellaan tätä länttä tai Venäjää suhteessa sitten ISIS-K:n ääri-islamistiseen ajattelumalliin, niin onko tämä Venäjä nyt sitten näistä kaikista synneistä, Afganistanin sodasta, Tšetšenian sodasta, Syyrian tukemisesta, Iranin tukemisesta johtuen tällainen uusi vai sitten ikään kuin vanha suuri saatana, ääri-islamistisen maailman arkkipaha, vai edustaako se samaa regiimiä, samaa asiaa kuin sitten tämä rämettynyt länsi yhtä lailla?
Toi onkin aika vaikea kysymys, että vastaus on varmaankin, että joo ja kyllä. Eli suuri saatana, suuri vanha saatana edelleen läsnä, ja tietenkin just niin kuin Venäjän niin kuin toimet siinä lähiympäristössä, just tämä Lähi-Itä ja sitten Keski-Aasia, Afganistan, se on niin kuin lähempänä kuitenkin, kun sitten okay, Yhdysvallat tuossa on merivälissä ja sitten Eurooppa on olemassa, mutta toisaalta Eurooppa ja länsi vetäytyy Afganistanista, ja sitä on niin kuin vaikea niin kuin sitten tavallaan sanottaa ISIS-K:n ideologiassa, että miten se länsi voisi olla niin kuin suurempi saatana kuin Venäjä. Että kyllä se Venäjä niin kuin on vaan lähempänä, ja tämä lähihistoria on niin kuin tässä merkityksellisempi. Pari detaljia alaviitettä. ISIS-K teki iskun myös Venäjän suurlähetystöä vastaan Kabulissa tuossa parin vuoden sisällä tullut tämmöisiä iskuja. Mainitsemisen arvoinen on myöskin sitten, että Kiina, on pikkusen eri keskustelu, mutta Pakistanissa on tämä Kiinan yö- ja tiehankke, niin myös Kiinan strategisia intressejä kohtaan on isketty radikaali-islamistisen liikehdinnän tuloksena. Se kytkös ISIS-K:hon on vähän niin kuin sumea. Mutta yhtä kaikki tämä niinku taas puhuu siitä, että kun tämä on niinku monimuotoistunut sekä tämä toiminta että nämä kohteet. Mutta jo palaan siihen, että kyllä Venäjä on tämä vanha suuri saatana.
No joo, tämä siis Afganistan, jota vastaan siis Neuvostoliitto soti aikoinaan vuosikausia, niin se on sinulle perin tuttu maa. Olet hoitanut ulkoministeriössä maassa lukuisia erityistehtäviä. Ja Afganistan tunnetaan siis ääri-islamistisen terrorismin hautomona, johon myös Venäjä ja sen edeltäjä Neuvostoliitto on sotkeutunut korvia myöten niin sanotusti. Ja me tapasimme sinun kanssa edellisen kerran syksyllä 2021, jolloin seurasimme Korttitalon lailla luhistuvaa silloisen Afganistanin hallinnon romahdusta ja Talibanin vyöryä Kabuliin. Muistat varmaan hyvin kyseiset päivät, mutta tuota tilannetta kuvattiin silloin siis Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin Saigon hetkeksi. Tämä johtui siitä, että nämä kuvat tästä kaoottisesta vetäytymisestä yhdysvaltalaishelikopterista, jolla Yhdysvaltain lähetystön työntekijöitä evakuoitiin Kabulista, niin muistuttivat aika lailla kuvia, jotka otettiin Yhdysvaltojen kaoottisesta vetäytymisestä Vietnamin sodasta aikoinaan vuonna 1975. Ja Yhdysvalloissa puhuttiin silloin, että tuliko Kabulista kertarysäyksellä Joe Bidenin Saigon, että miten on mahdollista, että Valkoinen talo teki Afganistanin tilanteessa niin pahan virhearvion. No niin, pitkä johdanto, mutta kysymys kuuluu, Olli, että miten nyt arvioit, että onko tämä tilanne, mikä nyt on käsillä Moskovassa, sitten puolestaan Vladimir Putinin Saigon hetki? Onko Venäjä tehnyt vastaavan, ellei pahemman mittaluokan virhearvion, mitä tulee ääri-islamistiseen terrorismin vaaraan ja sisäiseen uhkaan Venäjällä?
Ounastelen vähän, että Putinin katse on ollut tuolla Ukrainassa ja sitten on tämä ääri-islamistinen liikehdintä hänen takapihallaan, tällä viitan Keski-Aasian ja tietenkin hänen omalla tontillaan Venäjällä, niin on ehkä sitten päässyt vähän lipsumaan. Jotain tällaista tässä täytyy olla, mutta kyllä se edelleen niin kuin herättää kysymyksiä, että miksi tämä pääsi tapahtumaan ja tämän niin kuin kaikki voi paisuutta projisoivan turvallisuusapparaatin, FSB, SVR, GRU, mitä näitä nyt on Venäjällä, niin näiden niin kuin silmien alla, että on vähän liian aikaista puhua sitten, ei se varmaan nyt Putinin Saigon hetki, koska tässä ei ole mistään vetäytymisestä kyse, vaan se, että niin kuin, miksi näin pääsi tapahtumaan, niin onhan se aika nöyryyttävää diktaattorille, joka projisoi toki juurikin tätä kaikkivoipaisuutta ja näin pääsi käymään. Tämä ei ole jossain niin kuin sivukaupungissa, pikkukaupungissa, vaan Moskovassa siellä ytimessä. Ja tämähän on myös ISIS-K:n tapa. Siis muistetaan, terrorismihan on viestintää, kommunikaatiota. Iskut tehdään mielellään näyttävästi, jotta sillä projisoidaan viestiä. Ja tällä ISIS-K:n myös nostaa omaa niin kuin näyttäytyy niin kuin kaikki voipana voimallisena toimijana ja nimenomaan Moskovassa, niin se nostaa tätä kautta ISIS-K:n siis itsensä myös tähän niin kuin geopoliittiseksi toimijaksi.
No voiko Venäjän osuutta Moskovan konserttitaloiskuun mielestäsi sulkea kokonaan pois?
Niin nämä on näitä meidän niin kuin tiedot tästä tapahtumasta ja siihen johtaneista poluista ja sitten tästä jälkiseurauksista on niin hatarat, että mitään niin kuin lopullista totuutta emme varmaan tule missään vaiheessa saamaan, mutta onhan joissakin analyyseissa niin kuin ihmetelty sitä, että tässä konserttitalossa, että oliko siellä esimerkiksi FSBn miehiä läsnä ja katsoiko joku johonkin toiseen suuntaan, onko mahdollista korruptiolla jotain roolia pelissä. Nyt muistetaan se, että FSB ja sitten SVR ja GRU, jotka toimii siis Venäjän tiedustelupalvelut ulkomailla, nämähän kilpailee keskenään, panttaavat tietoa toisiltaan ja pelaavat omia pelejään, koska kaikki haluavat tietenkin näyttää hyviltä tsaarinsa silmissä. Niin mitä kaikkia on sitten niin kuin lipsahtanut verkosta, niin sitä me emme tiedä.
No, sehän tiedetään, että vuonna 1999 Venäjällä sattui useita kerrostaloräjähdyksiä ja näistä syytettiin aikoinaan tšetseenejä. Ja sittemmin näistä räjähdyksistä on esitetty erinäköisiä todisteita, että takana olisikin ollut FSB, eli Venäjän turvallisuuspalvelu ja motiivina olisi ollut motiivin saaminen hyökkäykseksi Tšetšeniaan, muun muassa edesmennyt oligarkki Boris Berezovski, joka oli Putinin ankara-arvostelija, on tällaista teoriaa kertonut julkisuuteen. Niin jos mietit tätä historiaa ja sitä nykyhetkeä, niin miten nämä teoriat nyt sitten tässä tilanteessa FSBn tai jonkun muun Kremlin lähellä olevan tahon ikään kuin tällaisesta false flag-operaatiosta, peiteoperaatiosta, niin ovatko ne hyvin hyvin hatalalla pohjalla vai hyvin hyvin tukevalla pohjalla?
Joo, on niin kuin vaikea lähteä niin kuin tekemään siitä arvioita, että onko false flag-operaatio mahdollinen. Se on mahdollinen tietenkin. toi on niin kuin semmoinen aika sumea maailma. Yhtä kaikki voi tietenkin kysyä, että kenen intressissä tämä sitten olisi. Joka tapauksessa onhan se niin kuin mahdollista, että niin kuin se on niin kuin tämmöinen tapa niin kuin mobilisoida, nostattaa vihaa erityisesti Ukrainaa kohtaan, koska tämähän on nyt se, mikä on tullut se Putinilta, että Ukraina on tästä syyllinen, että kansan, siis venäläisten niin kuin vihaa lisätä Ukrainaa kohtaan ja osoittavaa syyttävällä sormella. Ja kun me tiedetään, että se media, todellisuus lainausmerkeissä Venäjällä on juuri sitä, mitä se on, niin se tuuba, joka, että miten se tuuba sitten uppoaa paikalliseen kansaan. Niin.
Eli motiivi olisi tämä Ukraina, vaikka se kuulostaa hyvin, hyvin absurdilta kytkeä niin kuin ISIS-koota Ukrainaan.
Niin, nimenomaan. Mutta sehän on absurdia, mutta tämähän on se, mikä sieltä on nyt tullut, että joo, ISIS-koon toimijat, nämä tajikit ovat, jotka tekivät sen fyysisen teon, mutta sitten, että kuka sen takana Ukraina. Enkä yhtään ihmettele, että jossain vaiheessa voi tulla, joten itse asiassa olikin CIA.
Aivan.
Siis tämmöisiä syytöksiä voi tulla. Tässä on tietenkin se, että helposti pudotaan niin kuin tämmöisiin kaninkoloihin ja yhä syvemmälle ja syvemmälle.
Niinpä. No aikoinaan Afganistanissa työskennellessä, niin siis kohtasit itse ihan henkilökohtaisesti ääri-islamistisen maailmankatsomuksen omaavia näitä sotapäälliköitä. Niin mitä nämä kohtaamiset, opettivatko ne jotain sinulle tästä ääri-islamistiseen maailmankatsomukseen liittyvistä tavallaan ajatteluista tai vaaroista, jos ajattelemme nyt vaikka tätä Venäjään kohdistuvaa islamistisen terrorismin uhkaa?
Niin joo, muistan keskusteluni muun muassa sotalordi Gulbuddin Hekmatyarin kanssa, joka on yksi ehkä kuuluisampia ja yksi lainausmerkeissä karismaattisimpia hahmoja. Hänhän oli tämä yksi keskeinen sotalordi taistellessaan puna-armeijaa vastaan ja oli muistaakseni Ronald Reaganinkin vieraana Valkoisessa talossa. Mitä tämän tyyppiset ajattelijat, tai toinen esimerkki, niin mulla Zaef, joka oli mulla Omarin neuvonantaja, mulla Omar oli siis se henkilö, joka perusti Taliban liikkeen 93-94 vaiheessa. Mitä näiden kavereiden kanssa käydyt keskustelut, mistä ne kertoo? Hyvin niin kuin tämmöisestä, hain tässä suomenkielistä sanaa, insulaarisesta maailmankuvasta, joka niin kuin kilpistyy siihen, että on tietty maantieteellinen alue ja halutaan niin kuin rakentaa yhteiskuntamalli, joka perustuu hyvin niin kuin tämmöiseen paikalliseen, hyvin traditionaaliseen maailmankatsomukseen ja siihen tulee sitten niin kuin, toki niin kuin tämmöistä jihadistista ajattelua. Mutta näiden kavereiden kanssa niin se jihadistin ajattelu kyllä keskittyi ihan siihen Afganistanin maaperään, että ei näillä ollut niin kuin tämmöistä maailmanlaajuista kalifaatin perustamisajattelua ja sitä, että lähdetään niin kuin taistelemaan omien rajojen ulkopuolelle. Et nimenomaan nämä Taliban-hahmot, niin vähän eri toimijoita kuitenkin kuin ISIS-koon kaltaiset toimijat, jotka on ihanoi tämmöistä äärimmäistä väkivaltaa. Et mitä mä nyt sanoisin, eli nämä Taliban-hahmot, niin mun mielestä vaikka joo, väkivalta on osa sitä koneistoa, niin se ei ole tämmöistä väkivallan estetiikalla, hassu sanapari, mässäilyä, mitä ISIS teki, leikkasi toimittajien kurkkuja, muistan näin James Foleya, mitä näitä oli kalifaatin aikana, ja myöskin sitten Afganistanissa. Siellä on muuten semmoisia videoita Afganistanissa, jolla ISIS-K oli ottanut kiinni Taliban vanhempia ja pistäneet heidät polvilleen miinojen päälle ja räjäytti ne. Ja tämmöinen niin kuin todella niin kuin äärimmäisellä väkivallalla mässäily, josta ISIS ja tässä tapauksessa ISIS-K on tullut hyvinkin kuuluisaksi, niin se on ihan niin sanotusti next level verrattuna sitten niin kuin Talibanin toimintaan.
No talibaneistahan on ainakin sanottu, että he olisivat tällaisia aseilla leikkiviä maaseudun miehiä. Niin tämä kuvaus ei siis mielestäsi istu näihin esimerkiksi Venäjällä tapahtuneisiin terrori-iskuihin tai niiden mahdollisiin tekijöihin, jonka tekijäksi on nyt julistautunut tämä ISIS-K, vai istuuko?
Niin, tämä on niin kuin se juttu, että jos ajatellaan niin kuin tämmöistä konsertitaloa ja sitten tehdään tämmöinen terrori-isku sinne ja kyllä se vaatii niin kuin tämmöisen taktisen tason osaamista, että ei se ihan nyt riitä sieltä, että maaseudun miehiä, jotka on, en mä tiedä, rakennuksella töissä tai maanviljelijöitä on annettu niin kuin rynkyt käteen ja räjähteitä ja saan tohon suuntaan ja toimitte näin. Että kyllä se niin kuin vaatii aika kylmäveristä. Nämähän oli vähän niin kuin telotustyyliin ampu siviilejä täällä konsertisalissa ja se, että kylmän rauhallisesti tehdään, niin kyllähän se niin kuin vaatii sitä, että jonkunlaista koulutusta täytyy olla, kenties kokemusta niin kuin kohtaamisista myöskin sitten armeijan tai poliisien kanssa. Että kyllä se aika kylmäveristä toimintaa edellyttää ja näin ollen mulla on vähän epäily siitä, että kyllä näillä kavereilla täytyy ne olla jonkunlaista ainakin taktisen tason osaamista, että pystyy niin kuin suorittamaan tämmöisen teon plus, että niin kuin pakenemaan siitä. Ja se, mikä on niin kuin tässä askarruttanut ja ihmetyttää kyllä, että kun Isiksen taistelijat yleensä ja Isiskoon taistelijat melkein säännönmukaisesti jossain vaiheessa, jos ei itse niin kuin tilanteessa pääty niin kuin itsemurhakandidaateiksi, niin ainakin siinä tulitaisteluissa haluavat jopa kuolla. Tämä muuten tässä alaviitetapaus Buonanen, joka oli tämä Turun terroriskun tekijä, niin hänhän oli hyvinkin pettynyt siihen, että suomalainen poliisi ei ampunut häntä kuoliaksi. Hän halusi marttyyriksi. Ja tästä syystä ISIS ei muuten ottanut siitä sitten kredittiä, koska se oli lainausmerkeissä epäonnistunut operaatio. Okei, tämä on alaviite. Mutta mitä mä nyt yritän tässä sanoa, että tämä ihmetyttää, että miksei nämä päätynyt sitten itsemurhakandidaateiksi tai taistelee niin kuin loppuun saakka.
Niin, eivät kuolleet marttyyreinä.
Eivät kuolleet marttyyreinä.
Joo, noin.
Tämä on poikkeama siis.
Tässäkin suhteessa tarvitsemme lisätietoa tästä asiasta, että tässä on huomattavan paljon tällaista sumua ympärillä. Vielä yksi kysymys tästä, Olli Ruohomäki, pitkä keskustelun päätteeksi. Mitä Moskovan isku mielestäsi muuttaa vai muuttaako mitään?
No, on se niin kuin välillisesti muuttanut myöskin se, että lännessä on nyt ollaan niin kuin enemmän huolestuneita siitä, että tekeekö ISISKO mahdollisesti jotain operaatioita Euroopan maaperällä. Ranskahan on nostanut tämän terroriuhkatason korkealle. Eli kyllä varmasti niin kuin silmä kovana seurataan tarkemmin, mitä tapahtuu ISISKOn niin kuin liikehdinnässä siltä osin, kun siitä nyt saadaan ylipäätänsä tietoa, ei mikään helpporasti. Ja sitten se, mikä on ehkä voi olla vähän huolestuttavaa, jos mä ajattelin ihan Suomenkin omaa turvallisuutta, että meillä on tämä itärajakysymys. Ja mehän nähtiin, että vuosina 15-16 oli soluttautujia, silloin kun oli tämä pakolaiskriisi Eurooppaan, soluttautujia päätyi sitten Euroopan maaperälle, niin se, että jos olisi sitten tämmöisiä ISIS-kooperatiiveja Venäjän suunnalta sitten instrumentalisoitu tässä näissä Venäjän hybridioperaatioissa kohti Suomea, niin tämä on niinku semmoinen asia, josta täytyy olla kyllä aika silmä kovana sitten, että tapahtuuko näin.
Terrorismin uhka ainakin lisääntyy siis.
Kyllä.
Olli Ruohomäki, kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos kutsusta.
Ja tämä todella on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka-radio.